እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፔሩ ዓለምለኻዊ ሃርዮም ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ሊማ ምስ ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣብ ዘካየድዎ ግላዊ ርክብ ዝበልዎን ዝተዘራረብሉን ነጥብታት ዕለት 12 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ ዝተገልፀ ዜና ብፍላይ ነቲ ዛዕባ ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳም ዝኾኑ ዜጋታት ብውሕዱ ኣብ ወርሒ 2 ከም ዝራኸቡ ዝገለፅዎ ሓሳብ ጠቂሶም ቅዱስነቶም ይብሉ ቡርከ ኣብ ወርሒ 2 ግዜ ነቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ብግልን ብሓባርን ይራኸቡን ንዘቕርብሎም ሕቶታት ይምልሱን ይምዕዱን ብሓፂሩ ኣብ መፃኢ ህወቶም ንምድጋፍን መንፈሳውን ሰብኣውን ድጋፍ ንምቕራብ ዘካይድዎ ርክብ እዩ። ኣብቲ ዘካይድዎ ርክብ ዝበሃሃልዎን ዝብልዎን ዝቐርበሎም ሕቶን ኮታ እትርክብ ስቱር ኮይኑ ናይቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዜጋታት ግላውን ተመክሮን ስቓዮምን ጥቁብነት ዝህብ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ርክብ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ዝተርፍ፣ ዕፁው ርክብ ድማ እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍፀም ናይ ወሲብ ዓመፅ መብዛሕትኡ ኣብ ኣባይቲ ስድራ ዝፍፀም እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዓመፅ ብማንም ይፈፀም ብዘየገድስ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ። ብፍላይ ብኣባል ውልደ ክህነት ክፍፀም እንከሎ ከቢድ ይኸውን፣ ካህን ዘለዎ ሞራላዊ ሓላፍነቱ ዓበይ ስለ ዝኾነ። ስለዚ እግዚኣብሄር ንኽቅድሶም ቢሉ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃዋርያዊ ነልዎ ሓደ ካህን ዘንብሮም ንከምዚ ዓይነት ዓመፅ በቲ ክቅድሶም ዝግብኦ ኣካል ዓደዳ ክኾኑ ብሓቂ ዓብይ ገበን እዩ። ንቤተ ክርስትያን ድማ ዓብይ ኪሳራን ውርደትን እዩ። ተነቃፍነት ጥራሕ ዘይኮነ ምስሉይ ህይወት ዝንበር ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ከም ዝበሉ ግሬግ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ምስቶም ዓደዳ ናይ ወሲብ ዓመፅ ምስ ዝኾኑ ዜጋታት ዘካይድዎ ርክብ ዕፁውን ኣብ ግሊ ዝተርፍ እዩ እንክብሉ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም።